BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Aku tak bisa apa-apa. Cat Miko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku.
Oh.
Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya, menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Joko Umaya terkejut begitu mendengar apa yang disampaikan penjaga pintu regol. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa jawaban seperti itu akan didengarnya. Bahwa Denayu Puspaningrum akan segera menikah. Menikah dengan orang lain, seseorang yang bukan dia. Joko Umaya geram sekali. Hatinya menjadi panas.
Maaf, Tuan Prajurit. Bolehkah saya masuk sebentar untuk menemui Denayu Puspaningrum?
Tidak bisa. Denayu Puspaningrum sedang dipingit. Tidak boleh ketemu siapa-siapa.
Tapi ini penting sekali. Mohon Tuan Prajurit bisa mengerti. Saya hanya sebentar saja kok.
Tidak bisa.
Saya hanya ingin mengucapkan sepatah dua patah kata saja. Dan setelah itu saya akan meninggalkan dalam Katumenggungan Puspoyudan ini. Percayalah.
Sayang, tidak bisa.
Tidak bisa.
Kamu ini ngotot sekali jadi orangnya. Kami ditugaskan di sini bukan untuk dilewati begitu saja. Mengerti? Kami ini prajurit-prajurit terlatih. Kalau kamu mau nekat masuk, langkahi dulu mayat kami. Mengerti?
Sudah, Umaya. Kita tidak bisa memaksakan diri seperti ini. Lebih baik kita pulang.
Tapi aku benar-benar tidak terima, Sri Joyo. Aku benar-benar merasa terhina. Seumur hidup aku belum pernah terhina seperti ini. Aku dongkol sekali.
Tapi kamu harus sadar siapa yang kamu hadapi sekarang.
Kurang ajar. Kalau begitu, ayo Sri Joyo, kita pulang. Tapi urusanku belum selesai sampai di sini. Aku masih akan membuat perhitungan dengan Den Ayu Puspaningrum. Dan juga perhitungan dengan Den Mas Jatmiko. Akan kutantang dia gelut. Akan kutantang dia adu kesaktian. Awas, Jatmiko. Berani kamu merebut calon istriku. Aku penggal. Aku cincang tubuhmu. Hah? Ayo, Sri Joyo.
Ayo.
Setyoningsih sudah tiba di Jatisari. Bahkan dia sudah membersihkan tubuhnya di pancuran di belakang pondok kediaman orang tuanya. Demikian juga Belendung juga sudah istirahat. Ia sudah makan sepiring nasi bersama lalap daun-daunan. Sekarang mereka duduk di serambi depan. Setyoningsih masih tampak murung. Wajahnya kusut dan bibirnya kering. Tapi matanya basah. Dia masih belum bisa menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru saja dialaminya, bahwa dia harus berpisah dengan suami tercinta.
Saya masih belum bisa melupakan Den Mas Jatmiko, Bu. Rasa-rasanya saya seperti masih di dalam katumunggungan, Bu.
Ya.
Sudah, Dok. Kamu harus sabar. Harus belajar menerima nasib.
Iya. Sebab apa yang kita terima sekarang ini, yang kita alami sekarang sering tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Setyoningsih. Keinginan kita begini, tetapi kenyataannya begitu. Itu sudah biasa, Nduk, ya. Kalau orang Jawa bilang itu sudah ubo rampening urip, itu sudah merupakan isian kehidupan di dunia fana ini. Artinya, semua orang mengalaminya, ya. Bukan hanya kita sendiri.
Iya, Ayah. Saya juga memang harus belajar menjalani kehidupan ini apa adanya.
Mm-mm.
Saya tidak ingin neko-neko.
Ya, memang disitulah kemuliaan seorang wanita, ya. Wanita sebagai makhluk ilahi juga diciptakan penuh kemuliaan. Bukan ciptaan sembarangan, ya. Seorang wanita itu kodratnya mengabdi kepada suaminya. Jadi, apa yang menurut suaminya baik, ya dia seharusnya mengerjakannya. Kalau dia menginginkan sesuatu, harus seizin sang suami. Begitu, Setyoningsih. Tanpa izin suaminya, dia itu ibarat bergerak pun tidak diperbolehkan. Itu hukum loh, ya. Itu merupakan hukum, merupakan ketentuan dari sananya. Jadi, bagaimanapun juga seorang istri harus berbuat sesuatu yang membela kepentingan suami. Nah, jangan malah sebaliknya, ya. Perbuatannya justru menjerumuskan sang suami. Jangan. Atau melecehkan sang suami. Ataupun menghina kaum laki-laki. Bukannya begitu, Nyi?
Ah, ya jelas tidak seperti itu, Ki.
Loh, kok tidak?
Masa hidup seorang perempuan semata-mata harus dipersembahkan untuk suaminya?
Lah iya, toh.
Terus, bagaimana itu? Ada pepatah yang mengatakan surga di telapak kaki ibu. Ibu kan wanita.
Iya.
Nah, kalau menurut pendapatku ya, wanita juga mempunyai kebebasan. Wanita juga mempunyai hak untuk hidup bahagia. Tapi tentu saja dengan paugeran atau dengan ketentuan-ketentuan berlaku di tengah masyarakat. Misalnya ya, kalau main ke rumah tetangga, jangan terlalu lama.
Betul.
Dan jangan terlalu sering berguncing. Itu tidak baik.
Apalagi menceritakan suami. Wah, itu pantangan besar. Menceritakan keburukan suami atau aib suami itu merupakan pintu masuk menuju perbuatan maksiat, ya. Akhirnya pasti akan sampai ke situ, sampai pada perbuatan maksiat. Karena semua itu sama saja dengan mencoreng-moreng muka sendiri. Menceritakan keburukan suami sama saja dengan menceritakan keburukan rumah tangganya sendiri. Nah, ini yang harus kamu sadari, Setyo Ningsih.
Iya, Ayah. Iya, Ibu. Soal itu, saya sudah sangat paham. Di dalam Katumenggungan, saya tidak pernah pergi kemana-mana.
Betul.
Dan kalau misalnya saya pergi untuk menemui seorang abdi, pasti saya minta izin dulu pada Den Mas Jatmiko. Kalau Den Mas Jatmiko tidak memberi izin, ya saya tidak jadi pergi.
Iya, memang lebih baik begitu. Karena apa? Karena kamu kan tinggal bersama mertua.
Betul.
Sebab kalau kamu selonang-selonong pergi sesuka hati, nanti jadi bahan pembicaraan yang tidak baik.
Itu, memang begitu.
Itu sama saja kamu meremehkan suami kamu sendiri. Bahkan kamu telah berani menghina dalam Katumenggungan milik keluarga besar Gusti Tumenggung.
Iya, memang Yuningsih. Saya lihat di sana seperti kurang bebas. Tidak seperti di Jatisari, Kilurah.
Betul.
Kalau di sini kan mau ke sawah, mau ke kali, cuci perabotan, atau mandi seenaknya saja kan. Tidak harus minta izin siapa-siapa.
Betul.
Lah kalau di dalam Katumenggungan, tidak bisa, Kilurah, Milurah. Di sana itu semuanya serba diatur.
Iya.
Wong mau mandi saja ya. Harus bergantian kok.
Oh iya loh.
Iya. Walaupun kamar mandinya banyak, tapi harus bergantian. Mau saya bingung. Mau makan apalagi. Iya. Harus menunggu yang lain kumpul. Tidak boleh kita lapar terus mengambil nasi sendiri-sendiri terus makan seenaknya seperti di warung. Bisa. Itu enggak boleh, iya Ki.
Iya. Ya tapi sebab desa mawa coro, negoro mawa toto.
Oh,
desa iya. Itu mempunyai aturannya sendiri. Negara mempunyai aturannya sendiri. Demikian pula rumah para priayi, kaum bangsawan itu juga mempunyai aturannya masing-masing. Semua itu merupakan adat, istiadat, dan tata cara warisan dari para leluhur. Kita hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan orang-orang pada zamannya dulu.
Iya. Benar ya, Kilurah ya. Kita ini ya semua kan orang-orang zaman sekarang. Dan kita bisa hidup di dunia juga berkat jasa-jasanya orang zaman dulu.
Kuno.
Wah, orang zamannya aku durung ngono iku. Orang kuno zaman aku belum ada sama sekali.
Iya, belum.
Ya sudah, Nduk Setyo Ningsih. Sana istirahat dulu sana. Mau tidur di mana?
Aku tidur di sini saja ya, Bu, sama Ibu. Tidur di rumah belakang, takut sendirian.
Ya sudah, kamu tidur bersama ibumu ya. Omah Mburi biar aku yang jaga sama Blendo.
Oh iya.
Mau enggak?
Ya, jelas mau, Kilura. Oh, iya. Apalagi kalau ada wedang jahenya dan makanan kecilnya. Mau banget.
Waduh, ya sudah, nanti tak suruh Nyi Lurah menyiapkan wedang jahenya dan pacitanya, makanan kecilnya.
Ya, setuju. Wah, ini tambah seru.
Malam mulai larut. Kota Raja Mataram diliputi kegelapan malam yang semakin pekat. Joko Umayah belum tidur. Dia numpang istirahat di rumah pamannya, Sri Joyo, yang menjadi seorang penghulu di Kauman, sebelah utara Keraton Mataram. Pamannya Sri Joyo itu bernama Abdullah Slamet. Dia sudah lama menjadi seorang penghulu, dan banyak pasangan pengantin yang dinikahkannya secara resmi dan secara hukum Islam.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, Pak? Ini.
Tanahnya goyang.
Oh, goyang. Longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Panas sekali rasanya udara malam ini ya. Aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aduh, badanku terus berkeringat. Lihat saja, basah semua.
Sebenarnya itu bukan karena udara panas, tapi hatimu yang panas, Joko Umaya. Hatimu sedang terbakar api cemburu yang hebat.
Ya, mungkin juga begitu. Memang benar-benar nasibku sedang sial. Aku pulang ke Parangtritis dengan semangat dan penuh kegembiraan. Tapi begitu kembali ke kota Raja Mataram, disambut dengan kekecewaan dan kegeraman yang hampir tidak bisa ditahan. Aku benar-benar geram. Rasanya dadaku mau meledak. Tapi aku mau marah pada siapa? Oh ya, Sri Joyo. Menurut pendapatmu, aku seharusnya marah pada siapa?
Pada siapa ya? Apa pada Den Layu Puspaningrum?
Wah, sepertinya aku tidak bisa marah sama dia, Sri Joyo. Puspaningrum itu terlalu indah untuk dijadikan sasaran kemarahan. Barangkali aku seharusnya marah pada Tumenggung Puspayudo. Dialah biang keroknya, biang keladinya. Kan dia sudah memanggilku sebelum aku pulang ke Parangtritis. Dia sudah menawariku menjadi suaminya Puspaningrum. Bahkan dia sudah menjanjikan mau mengangkatku jadi perwira pasukan. Tiba-tiba sekarang berbalik. Dia kembali ingin berbesanan dengan Tumenggung Jayeng Logo. Kurang ajar. Aku benar-benar dipermalukan. Perbuatan seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terlalu kejam dan terlalu kurang ajar. Apa dia pikir karena seorang Tumenggung sehingga berbuat seenaknya? Semau-maunya? Semena-mena? Oh, jangan begitu gitu Tumenggung. Joko Umayah tidak akan terima. Suatu saat, kita akan berhadapan sebagaimana seorang laki-laki. Tunggu, Kitu Menggung. Ini Joko Umayah, anak laki-laki kebanggaan beranjangan edan. Tidak akan mundur barang setapak. Apapun yang terjadi, aku akan melawan dan terus melawan. Dan akhirnya, aku akan menang. Aku akan bisa menikahi Puspaningrum sekalipun kamu tidak setuju, Kitu Menggung. Sekarang bagaimana, Sri Joyo? Sebaiknya apa yang kita lakukan?
Ya, kamu harus merencanakan sesuatu. Kamu tidak bisa terus-menerus tinggal diam di sini.
Aku punya gagasan begini. Bagaimana kalau aku nekat memasuki dalam Katemenggungan Puspoyudan, menemui Den Ayu Puspaningrum yang sedang dalam pingitan? Ya, nekat. Aku harus nekat.
Sabar, Joko Umaya. Tapi hati-hati, Joko Umaya. Dalam Katemenggungan itu bukan rumah orang biasa. Tempat itu dijaga ketat puluhan prajurit. Kalau ketangkap, kamu bisa dipenjarakan. Kamu sadar soal itu?
Iya, aku tahu, Sri Joyo. Tentu saja aku harus mempunyai siasat. Aku akan masuk ke kamar tempat Den Ayu Puspaningrum dipingit dengan cara menyamar.
Apa, Umaya?
Aku akan menyamar sebagai seorang perempuan. Pasti mereka tidak akan ada yang mengenaliku. Bahkan Den Ayu Puspaningrum tidak akan bisa mengenaliku. Aku akan mengenakan pakaian wanita, mengenakan sanggul. Bibirku akan kubuat merah. Dan aku akan mengenakan celak supaya mataku kelihatan hitam, tajam, dan membuat kaum laki-laki terkesima. Bagaimana? Setuju? Kamu setuju, Sri Joyo?
Ya, aku setuju-setuju saja, Joko Maya. Yang penting usahamu itu berhasil.
Iya, kalau dipersiapkan dengan baik, dengan teliti, dan penuh keyakinan, usahaku ini pasti akan berhasil.
angin bertiup dari lereng-lereng Merapi yang tinggi. Udara menjadi dingin, menusuk tulang. Kilurah, Nyilurah, Setyoningsih, dan Blendung belum tidur. Mereka sedang ngobrol di serambi depan. Sepertinya Setyoningsih sudah mulai bisa memahami dan menerima apa yang terjadi.
Aku kok jadi ngantuk ya? Udaranya dingin sekali. Maaf ya Ki, aku mau tidur dulu ya. Ngantuk sekali rasanya.
Ya sudah, sana tidur sana. Kamu Setyoningsih masih mau duduk-duduk ngobrol di sini sama Ayah dan sama Blendung?
Tidak Ayah, saya mau ikut Ibu saja.
Baik.
Saya juga sudah sangat mengantuk dan sangat letih.
Iya.
Hampir seharian saya menjaga burung-burung pipit yang mencuri padi di sawah.
Ya sudah, kalau begitu kalian berdua lebih baik istirahat dulu ya. Besok kan kalian harus bangun pagi-pagi sekali.
Iya Ki.
Setyoningsih dan Nyilurah Jatisari segera masuk ke ruangan bilik. Dan sebentar kemudian, suasana menjadi sepi senyap. Sekarang di ruangan depan, tinggal mereka berdua, Kilurah dan Blendung.
Kamu sudah ngantuk, tidur saja Blendung, sana, ikut sana.
Ini masih sore Kilurah. Tidak baik laki-laki tidur sore-sore. Nanti katanya jauh dari keselamatan.
Iya betul, tapi ya terserah kamu. Kalau aku sudah biasa tidur lewat tengah malam.
Iya Ki.
Kalau sore-sore begini malah nanti malam mata tidak bisa dibawa terpejam.
Oh,
nanti
begitu.
Maunya
ya.
Melotot terus.
Melek terus gitu ya.
Kalau melototnya sampai pagi kan repot.
Oh,
nanti
iya Ki betul.
Nanti siangnya ngantuk. Mau kerja apa-apa malas.
Betul Ki. Oh ya, anu Kilurah.
Apa?
Saya perhatikan kok Yuningsih mulai biasa lagi ya. Itu loh, mukanya sudah mulai ceria lagi. Maksudku
iyalah, biarkan saja lah Blendung. Kan sebaiknya dia berwajah ceria.
Iya.
Seorang wanita sekalipun cantik, kalau wajahnya murung terus ya kelihatan jelek kan.
Iya. Tapi ya saya benar-benar merasa bersyukur Kilurah.
Apa?
Sungguh. Akhirnya Yuningsih bisa menghadapi kenyataan. Iya, walaupun sebenarnya saya benar-benar merasa iba. Lah Yustyoningsih itu di sini bersama keluarganya.
Iya.
Bersama orang tua. Sementara suaminya di kota Raja Mataram. Siap-siap mau menikah dengan orang lain. Coba Kilurah, apa hatinya tidak teriris-iris itu?
Ya, menurut pendapatku tidak apa-apa, Blendung. Pengalaman seperti ini akan membuat Setyoningsih bertambah kaya dan bertambah kaya.
Lulu, bertambah kaya? Maksudnya apa itu, Kilurah?
Maksudku bertambah ilmunya gitu, loh.
Oh, kaya ilmu, begitu, toh.
Ilmu itu penting.
Iya.
Pada dasarnya ilmu itu untuk menghadapi kehidupan yang seringkali keras dan kejam. Nah, dengar Blendung.
Iya, Ki.
Ada tiga macam ilmu.
Iya.
Pertama,
ya,
ilmu kurang.
Hah? Apa itu, Kilurah? Ilmu kurang? Kurang ajar maksudnya?
Hush. Maksudnya ilmu kurang itu ya ilmu yang biasa dipakai orang-orang kebanyakan. Oleh orang-orang yang jarang melakukan tirakat, maupun bertapa, maupun mereka yang beramalan cetek. Nah, misalnya begini, contohnya ya.
Contohnya.
Orang yang menggunakan ilmu kurang,
iya,
biasanya dia itu dalam menghadapi kehidupan itu selalu kurang. Ya, pokoknya kurang terus. Yang ini kurang, yang itu kurang.
Serba kurang ya, Kia.
Iya, itu sebabnya bukan orangnya yang salah, Blendung. Orangnya tetap saja orang yang sama.
Iya.
Ilmunya yang salah.
Oh.
Maksudku, orang itu salah memilih ilmu. Lawang yang dipilih ilmu kurang,
ya dia akan selalu merasa kurang terus.
Iya.
Nah, ketahuilah Bendung itu ya.
Iya, Kilurah.
Orang yang mempunyai ilmu kurang pada dasarnya tidak pernah merasa bahagia.
Iya. Ah, baru mengerti saya. Lah terus setelah ilmu kurang, ilmu apa lagi, Kilurah?
Setelah ilmu kurang, baru ada ilmu tandingannya. Yaitu ilmu cukup.
Oh, cukup.
Ilmu cukup. Ilmu ini akan membuat semua kebutuhan hidup kita merasa cukup.
Iya.
Sedikit cukup, banyak juga cukup.
Iya.
Sedikit dan banyak sama saja baginya.
Sama saja.
Kecil cukup, gede juga cukup.
Iya.
Sebab ilmu cukup ini pada dasarnya menggunakan sifat-sifat yang luas, sifat-sifat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan mulur dan mungkret.
Tapi maaf, tanya ya Kilurah ya. Lah kalau memang kenyataannya kurang, bagaimana Ki? Misalnya nih, kita kepingin membuat rumah, tapi uangnya tidak cukup. Lah terus bagaimana itu?
Ya jangan membuat rumah kalau uangnya tidak cukup.
Oh, itu namanya ilmu apa Ki? Maksud saya begini loh, saya ini tidak mungkin ada orang yang terus-menerus merasa cukup gitu.
Ya karena kamu belum paham, Blendung. belum paham. Ya, sebab cukup dan tidak cukup itu bergantung dari rasa. Ya,
rasa.
Oh, menaiki. Walaupun kamu sudah hidup berlebihan, hidup mubra-mubru, hidup penuh harta benda, tapi bisa saja perasaanmu tidak cukup.
Oh, iya. Lah terus, Ki. Kalau kita mengalami kekurangan dan akhirnya bisa cukup, itu cukupnya dari mana dan siapa yang mencukupi, Ki? Ayo coba, Ki.
Ya, cukupnya tentu saja dari rasa ikhlas dan ketulusan. Hah? Ketulusan kita, Blendung. Dan yang mencukupi itu ialah Gusti Allah. Bukankah semua ini Gusti Allah yang punya? Memang kamu punya apa coba? Lawang kepalamu, hidungmu yang pesek itu bukan kepunyaanmu sendiri kok.
Waduh.
Iya toh?
Lah malah hidungku yang kena sekarang. Ya sudah, matur nuwun Kilurah. Matur nuwun.
Iya.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya Pak Sunaria, luar biasa sekali Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-62 ini, didukung oleh para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Setyo Ningsih, Lek Kino sebagai Blendung, Elsa Surya sebagai Kilurah, Ivan Rose sebagai Nyilurah, Tato sebagai Joko Umaya, Rifki sebagai Sri Joyo, Indra dan Asari sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di dalam Katumenggungan Puspoyudan? Apakah usaha Joko Umaya menemui Puspa Ningrum akan berhasil? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Setelah sukses dengan Asmara di Tengah Bencana, kini BNPB